Naște acasă situația Dumnezeu nostru, răsărița lumii, lumina cunoștinței, că prin trânsa cei ce slujeau stelelor de la stea s-au învățat să se închine ție soarelui dreptății și să te cunoască pe tine răsăritul cel de sus, Doamne, slavă ție. Iubiți credincioși, în această duminică, întâia după nașterea Domnului, prin Sfânta Scriptură, Biserica ne cheamă să învățăm cum cunoaștem pe Dumnezeu, cum se descoperă Dumnezeu prin însăși nașterea sa, poporului celui drept slăvitor, celui ce crede în El, cum lucrează Dumnezeu în istorie. Pentru că iată ceea ce am citit astăzi în Evanghelie, este o pagină de istorie, un timp pe care poporul Israel și oamenii acelui timp l-au trăit și fac mărturisire despre acest timp. Noi astăzi cunoaștem pe Dumnezeu și mulți în rugăciunile noastre simțim poate, în aceste zile de praznic, o bucurie adâncă pe care numai Domnul poate să o dea. Un om poate retras departe de zgomotul lumii, începe să înțeleagă, dacă este atent și în rugăciune, cu ce stare se apropie duhurile cele viclene de om, de tulburare sau de frică paralizantă, sau poate de mândrie care întoarce pe om spre sine însuși, și cum se apropie Îngerul Domnului de om, cu ce bucurie care se descoperă sufletului și încetul cu încetul omul începe să înțeleagă în chip de sfârșit apropierea pe de-o parte a Îngerilor lui Dumnezeu, pe de altă parte a Duhurilor celor viclene. Iată că Dumnezeu se descoperă sufletului pe măsură ce acesta începe să recunoască lucrarea lui Dumnezeu în viața lui și în istorie. Dar în momente precum acesta al nașterii Domnului, au fost suflete care au înțeles taina ce a cutremurat cerul și pământul în chip deosebit. Maica Domnului, dreptul Iosif, Sfânta Elisabeta. Vedem că Maicii Domnului, în momentul în care i s-a făcut descoperire de începutul mântuirii noastre, de taina întrupării lui Dumnezeu, acest cuvânt i-a fost dat ca taină și a înțeles lucrul acesta. Negreșit că Iosif o va fi întrebat din priviri, nu știm dacă și cu cuvântul, ce se întâmplase că cea care era logodnică a lui, nefiind atinsă de el, se descoperea lui purtând în pântece și purtând semnul femeii care a cunoscut taina nunții, care poartă în pântece copil. Și acestor întrebări negreșit că Maica Domnului nici nu avea cum să răspundă, cum să explice, Iosif însuși nu avea cum să înțeleagă o asemenea taină și probabil că fără cuvinte, poate doar privirea în pământ, era cea care vedea nevinovăția ei și poate și o pace a inimii care îi se transmitea lui Iosif. Pentru că văzând acestea, nu urmează prescripțiilor legii care vedeau că atunci când o femeie este vădită de adulter și iată cea care era logodnică purta în pântece, atunci cel ce nu o dă comunității spre a fi lapidată în ucidere cu pietre, se face complice într-un fel cu păcatul ei. Și totuși Iosif nu se speria atât de această prescripție a legii, cât se speria de gândul de a nedreptăți pe nevinovat, pe Maica Domnului, a cărei nevinovăție îi se transmitea într-un anumit chip nevăzut. Și atunci Îngerul Domnului îi vestește ce avea să facă și îi vestește că ceea ce se zămislise în pântecele Maicii Domnului nu era rod al păcatului, ci din contră, început al mântuirii și întruparea lui Dumnezeu de neînțeles pentru om atunci. Și iată, Maica Domnului și dreptul Iosif și Sfânta Elisabeta duc mai departe această taină în lume, în timp ce oamenii trăiau, unii îngrijorați, alții plini de ură, alții plini de nemulțumiri și răzvrătiri. alții preocupați de griji obișnuite. Vine momentul nașterii și însăși nașterea este aproape de neînțeles, pentru că cel ce se năștea era Fiul celui prea înalt și însuși Dumnezeu adevărat. Și o naștere simplă, într-un graj, aproape de neînțeles pentru mulți, de nebăgat în seamă. Într-o casă împărătească, într-o casă de om bogat, în momentul când se naște un prunc, mulțime de prieteni, unii din dragoste, alții din lingușală, alții ca să se afle în treabă, vin să heretisească pe cel născut și pe părinții acestuia. Iată, la Maica Domnului nu vin nici bogații acestei lumi, nici crude deosebite, dar vin trimiși de către îngeri păstorii, cei care în curăția inimii lor primesc descoperire a tainei ce se întâmplă, și vin magii. Magii care nu aveau acest înțeles al unei vrăjitorii, al unei iscodiri a planurilor lui Dumnezeu, ci a celor ce cu înțelepciune omenească căutau să descopere tainele lui Dumnezeu și cărora Dumnezeu le descoperă taina cea mare ce se întâmplă. Și ei vin în chip minunat, știm că steaua îi însoțea descoperindu-le locul nașterii Domnului, vrând să ajungă la prunc. Însăși, steaua ce li se descoperise, arată Sfântul Ioan Gură de Aur, nu era o stea obișnuită. Întâi, ea atrăsese magilor atenția, pentru că avea un alt traiect decât al stelor obișnuite, apoi pentru că ea se făcea cunoscută magilor și pe timp de zi, pentru că ei nu puteau merge decât în chip deosebit ziua, când puteau urmări steaua. Apoi, în timp ce magii se odihneau, steaua nu-și continua călătoria ei, ci în momentul în care aceștia se trezeau, ea se arăta lor și continua drumul în chip deslușit. Și iată, tot de la Dumnezeu, în momentul în care ajung în cetatea împărătească, nemai văzând semnul povățuirii lor, întreabă magii unde este să se nască Hristos. Pentru că am văzut steaua Lui de la răsărit și am venit să ne închinăm Lui, regele iudeilor, cel ce s-a născut. Și acest cuvânt a tulburat pe popor și pe cărturarii iudeilor, care știau că acestea sunt semne ale venirii lui Mesia, dar a tulburat mai ales pe Irod, care, auzind cuvinte ca nașterea regelui iudeilor, își vede amenințat tronul lui. Irod, cel ce uzurpase tronul iudei, neavând seminție împărătească, a înlăturat un asasinat și astfel a devenit împărat, devine temător după cum temător a fost toată viața lui, ucigându-și prima soție pe care a iubit-o și pe fratele acesteia. Irod, sigur că auzind asemenea cuvinte, se tulbură și simte puterea omenească amenințată. Iată că auzind aceste cuvinte, nu pune multe întrebări magilor pentru a nu trezi suspiciuni, ci îi îndeamnă să meargă să cerceteze cu deamănuntul despre prunc și apoi să-i vestească și lui unde este pruncul, ca mergând să se închine și el. Magilor, cu inima bucuroasă și bucurie care are o simplitate și o încredere inimii, nu înțeleg vitleșugul lui Irod. Atunci când omul are bucurie de la Dumnezeu și fericire, atunci nu bănuiește în celălalt de lângă el vicleșug și minciună, chiar dacă acesta urzește așa ceva, pentru că inima lui este plină de bucurie. Magii îl încredințează pe împăratul Irod că așa vor face. Și Irod este liniștit și crede cuvântul magilor. Încă de la acest cuvânt, gândind cum să înlăture pe acest prunc așa cum a uzurpat tronul iudeii. Am citit la apostol despre întoarcerea de la prigonirea creștinilor a lui Saul, cel ce avea să devină marele dumnezeiesc Pavel, apostol și luminător al neamurilor. Și biserica pune față în față acești doi prigonitori, Irod pe de o parte, sau cel devenit Pavel pe de altă parte. Iată, și într-un caz și într-altul, Dumnezeu putea să se apere într-un fel omenește al nostru gândind. Irod putea să moară chiar în momentul ce a vestit aceste cuvinte viclene și urmărea a-și pune în aplicare planul său viclean. Pavel putea să fi fost oprit de la prigonirea creștinilor într-un anume fel, ba Irod însuși cu o știre multă de îngeri, sau Domnul să fi întors pe oameni împotriva lui, putea fi oprit și nimic din toate acestea Domnul nu a lucrat. Libertatea și unul și altuia în Pavel lucrează întoarcerea la adevărata luminare și la credință, pentru că sufletul lui nu într-o viclenie, ci într-o neștiință lucra prigonirea creștinilor și vrând să lucreze cererea lui Dumnezeu. Dar pe Irod îl vedește înțepenit în lucrarea lui, pentru că nimic nu avea să-l schimbe din toată alegerea lui cearea și vicleană. Un istoric al timpului nostru spunea că Irod a ajuns la tron ca o vulpe, viclenind și uzurpând tronul, a trăit ca un lup, ucigând pe toți cei care îi se împotriveau, sau în închipuirea lui părea că îi se împotrivesc, și a murit ca un câine, pentru că la puțin ani după aceste evenimente, după nașterea lui Hristos, Irod s-a îmbolnăvit de o boală grea, o boală asemănătoare unui cancer în zilele noastre, dar mult mai cumplită, pentru că viermi și puroi ieșeau din trupul lui, încât chiar cei ce îl îngrijeau erau scârbiți de aceasta. Iată că acest eveniment al morții putea Dumnezeu să-l pună în relație cu însuși planul lui distrugător, planul lui care se împotrivea semnelor dumnezeiești descoperite de magi, de păstori. Însă Dumnezeu vrea ca și prin libertatea ce o dă și lui Irod să-i lase chip de întoarcere, chip de pocăință. Poate chiar aceste cuvinte de a se închina regelui iudeilor, regelui celui adevărat, celui ales de Dumnezeu care este Hristos, poate și acestui cuvânt Dumnezeu îi dă libertate de a prinde viață atunci când însuși Irod vrea. Și iată că acest a vrea ne este pus nouă tuturor în față astăzi, să înțelegem cât de mare lucru este ca să vrem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să-L păzim pe El și să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să punem aceasta în rugăciunea noastră, în dorul nostru de Dumnezeu. Atunci când poate ne trezim dimineața risipiți sau cu gânduri nestatornice, sau neputincioși a ne trezi, după cum am vrea mai devreme, să cerem lui Dumnezeu puterea ca să facem voia Lui, pentru că sufletul nostru dorește și se înferințează Lui. Și acestor cuvinte și acestui gând Dumnezeu adaugă puterea Lui, dând nouă să lucrăm nu precum Irod, nici măcar precum Pavel când prigonea pe creștini, ci precum Maica Domnului a lucrat, precum dreptul Iosif a lucrat în acest plan al mântuirii neamului. Așadar, spuneam că în peștera în care s-a născut n-au venit să se închine nici bogați mari, nici rude împărătești, ci au venit să se închine mai mult decât atât cei povățuiți de către însuși Dumnezeu, păstorii cărora îngerul le descoperise puterea tainei și magii care erau încredințați că ceea ce trăiau, bucuria descoperirii lui Dumnezeu, nu era o bucurie oarecare, ci era un început de schimbare a lumii. Și vedem că magii sunt în continuare călăuziți de stea și se închină pruncului celui unui născut. Iată, la puțin timp după aceasta, când Maica Domnului primise închinarea păstorilor și darurile magilor și înțelesese încă o dată cât de gingaș și tainul lucrează Dumnezeu în istorie, la puțin timp după aceasta Iosif merge poruncă în vis să plece în Egipt, pentru că Irod începea să-și coacă planul uzurpator iarăși, acela de a căuta să omoare pe prunc. și Iosif ia pe prunc și pe mama lui și înțelegem că fără multe alte explicații, nici de la înger, nici de la Domnul, cu încredințare, Iosif pornește spre Egipt într-o adevărată bejanie, lăsând poporul în care cunoștea, poporul în care crescuse, în care se născuse, spre a împlini cuvântul îngerului, spre a păzi pe pruncul cel unul născut. Și cum spuneam, deși altfel putea să lucreze Dumnezeu în istorie, Dumnezeu lucrează încă de la început smerit, tăinuit, descoperindu-se numai celor ce au ochii de văzut, urechi de auzit, celor ce lucrează cu adevărat ei înșiși cuvântul lui Dumnezeu. Punându-ne față în față schimbarea lui Saul devenit Pavel, cu împietrirea lui Irod, biserica ne învață că și astăzi Dumnezeu lucrează asemenea în istorie. Trăim de cele mai multe ori îngândurați în propriile noastre griji, o supărare pe care ne-a făcut-o cineva, o sărbătoare la care ne gândim îndelung, cum ne vom bucura, cum vom pregăti masa, sau griji pe care le avem și nu avem ochi să înțelegem de multe ori lucrarea lui Dumnezeu alături de noi, lucrarea lui Dumnezeu care vrea să ne se facă cunoscut, care vrea să ne facă împreună lucrători la taina pe care Domnul o lucrează lângă noi. Și pentru că puterea aceasta de a se deschide ochii noștri, ochi precum al lui Luca și Cleopa, care sunt închiși atunci când nu îi descoperă însuși Dumnezeu, pentru că nu avem această putere, înțelegem din Evanghelia de astăzi că trebuie să o cerem. Trebuie să o cerem în rugăciune, în rugăciunea cât mai atentă și care zdrobește acest zid al propriului nostru zumze de fiecare dată, gânduri care torc în jurul nostru precum o muzică amețitoare a sirenelor ce căutau să le îndepărteze pe Ulise de la drumul spre Itaca spre care mergea. Și acestui zumzet și noi trebuie să-i alăturăm zumzetul rugăciunii. Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce Te-ai făcut cunoscut oamenilor, Cel ce Te-ai născut, Cel ce într-o smerenie ai împlinit planul mântuirii Tale, ajută-mă să înțeleg lucrarea smerită a Ta în ziua de astăzi, în viața mea, în țara în care trăiesc, în orașul în care trăiesc. Ajută-mă să înțeleg puterea jertfei Tale. Ajută-mă să mă bucur de Tine și să aștept cu adevărat viața veacului ce va să fie și învierea morților. Atunci când această rugăciune va stărui în inimile noastre, asemenea lui Saul, și noi vom vedea lumina lui Hristos care ne va întoarce de pe drumul rătăcirii noastre și nu ne vom împietri precum Irod în vicleșugul și planul ucigaș de suflet. Vedem că moartea lui, la mai puțin de 2 ani după nașterea lui Hristos, a fost una cumplită spre înțelegere celor ce pot înțelege a cuvântului psalmistului că pe ucigaș și pe viclean îl urăște Domnul. Uciderea și viclenia, urăciune sunt înaintea lui Dumnezeu. Iată că aceștia par să propășească pe Irod care avea o putere lumească, dar, deși Dumnezeu îngăduie această putere în lume, aceasta nu face decât să dea celor înțelegători înțelepciunea de a cunoaște că Hristos, Cel ce s-a smerit, ne cheamă și pe noi asemenea Lui să ne smerim și să îndrăznim în purtarea Lui de grijă. Vedem că Domnul nu a pornit război cu Irod, dar pe de altă parte nu a lăsat-o pe Maica Domnului și pe pruncul Hristos și pe dreptul Iosif în cursa intrigilor lui. Vedem că Domnul nu a făcut semne ca întreg poporul să fie venit și să fie îngenunchiat înaintea Fiului lui Dumnezeu, cel unul născut, dar pentru cei cu inima curată s-a descoperit și aceștia au fost uimiți și pătrunși de taina lui Dumnezeu. Vedem că Domnul nu a făcut să se cutremure mari cărturași și împărați ai veacului în fața lui Hristos propovăduind, dar a făcut ca 12 apostoli cu inimi curate și într-o simplitate a inimii să-i urmeze și să lucreze împreună cu el. Așadar, deși Domnul într-o smerenie lucrează în istorie și în viața noastră, înțelegem că poartă de grijă după cuvântul pe care l-a spus până la ultimul fir de păr celor ce își pun nădejdea în el. Și astăzi, și prin Evanghelia ce ne s-a citit, ne descoperă că lucrarea lui, după cum spune, va fi până la sfârșitul veacului, așa cum se termină Evanghelia după Matei, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, adeverind că este cu noi, adeverind că știe necazurile noastre și crizele în care trăim, adeverind că învierea noastră va fi doar desăvârșită și deplină la ieșirea sufletului din trup, dar ea începe cu fiecare zi când învățăm să murim gândurilor pe care le credem de multe ori și le lăsăm, cum spuneam, să zumze în inima noastră și în mintea noastră, nelepădându-ne de ele, adeverind că prin fiecare zi noi înviem propriilor gânduri, propriilor slăbiciuni, spre a ne descoperi gândind la El, împărtășindu-ne de puterea Lui, de dragostea Lui și numai puțin de smerenia Lui. Ne pregătim de întâmpinarea unui alt mare praznic, de asemenea al descoperirii lui Dumnezeu oamenilor, cel al botezului Domnului, și de aceea s-au citit două evanghelii într-o această zi, să cerem de la Dumnezeu puterea ca Dumnezeu cel ce ne s-a descoperit să ne dea și în zilele de praznic ce au rămas ale nașterii Lui și mai ales în timpul lui marului praznic al bobotezei, înțelegerea acelor minunate petrecute în timpul în care s-a arătat în trup și faptul că în zilele pe care trăim, același har Dumnezeu vrea să ne împărtășească și poate să ne împărtășească, dacă și noi, asemenea Maicii Domnului, vom striga, iată roaba Domnului, iată robul Domnului, fie mie după cuvântul Tău, dăruiește-mi, Doamne, ca planul Tău, cel smerit și binecuvântat, să fie împlinit și prin mine, și gândul pe care Tu îl ai cu sufletul meu și cu trupul meu în această istorie să se împlinească desăvârșit spre slava Ta, spre învierea sufletelor noastre în împărăția Ta. Amin. Dumnezeu să ne ajute.